Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tomsona studijā, kā jau ceturtdienā šajā stundā piedāvājam, iztaujāt kādu amatpersonām. Un šodien studijā esam aicinājuši Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšādātāju Ivaru Āboliņu. Labdien!
Labdien!
Mūsu ierastais formāts. Tātad es pāradresēju jūsu jautājumus, kurus klausītāji sūtiet mums elektroniski. Tātad vai caur Latvijas Radio 1 mājaslapu vai izmantojiet WhatsApp platformu. WhatsAppā numurs 256-6-0-4-4-0. Nu un žurnālisti Cunfti, kas arī uzdod savus jautājumus, šoreiz pārstāv Zano Zoliņu. Sveika!
Sveiki!
Un Romāns Meļņiks, kurš darbojas arī TV24. Sveiks!
Labdien!
Droši vien, kas sākumā, pirms arī, lai klausītāji saprot, man ir jāatgādina, mums tātad ir divas padomes, kas pārauga elektroniskos medijas Latvijā, nepulp un sepulp. Vien tātad nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, otrs sabiedriskos, un tad jaunais apvienotais sabiedriskais medijas ir otrs padomes pārziņā. Nu, tad jūs atbildiet pie visiem pārējiem, kas ir televīzijas radio kanāli un internetu vidi. Pareizi tā sacīt?
Nu, mēs esam nozares regulātors. Ja sabiedriskais mēdījis izdara kādu likuma pārkāpumu, piemēram, es nezinu, imbruzē pārraida pornogrāfiju vai naida runu kaut ko ēterā, tad vienalga to kontrolējam mēs, jo CPP nav tāda pilnvara. Savukārt CPP ir kapitāldaļu turētājs. Mēs esam nozares regulātors.
Tātad jūs moderni... Vārds sāk jaukt. Tā kā sekojat līdz saturam.
Jā, bez šobā. Mēs monitorējam visu informatīvo telpu, gan elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, gan arī pastarpināt mēs sekojam līdzi, kas notiek sociālajos tīklos, tik tālu, cik tas skar mūsu kompetenci, jo tur var būt, piemēram, nelegāla retranslācija vai kaut kas tāds.
Jūs tāda slota policists, sodītāji.
Nē, mēs faktiski nesodam. Es paņēmu speciāli līdz statistiku, cik tad mums tie sodi ir bijuši. Šogad mēs esam piemērojuši 11 sodas. Pārstrāt ir kabeļu operatoriem par kādiem pārkāpumiem mēdīs. Mēs faktiski nesodam.
Bet, nu, būtībā tā, ja klausītāji grib uzdot jautājumus, tātad par to, ja viņi gribētu, lai kaut kas skan, tad viņiem jāprasa sepult. Ja viņiem nepatīk, kas skan, tad viņi prasa nepulpu.
Nu, ja ir pārkāpts likums, ir tāpēc izveidos tagad ombuds, kuram var sūdzēties par ētiskas dabas pārkāpumiem. Mums ļoti šī tā ombuda ir sevišķi Edmunda Apsalona atnākšana īstenībā atvieglo mūsu darbu, jo nevar prasīt no cilvēkiem saprast, kurā brīdī viņiem ir kāda sūdzība, kuram jāsūta. Un mēs saņemam diezgan daudz sūdzības arī par sabiedrisko mediju darbu vai par kādu citu mediju darbu, nu, kur jau nav nekāda pārkāpuma, vienkārši cilvēkam ir kaut kas nav paticis, un arī tā nesen mēs pārsūtījām vienu šādu sūdzību Apsalona kungam, un jau es redzēju, kad ir jau atzinums par šo gadījumu mājaslapā publicēts, manuprāt, tā ir tāda viss loģiskākā lietu kārtība, jo tie likuma pārkāpumi viņi jau faktiski nav. Viņi ir vienu, divas reizes gadā, bet tādas gadījumi, ka cilvēki ir neapmierināti, tādēļ var ir vajadzīgs šis ombuds, kurš tad arī ir tas, kurš šo lietu var izskatīt.
Ombuds jums savukārt nav pārsūtījis kaut ko, kad nu jau ir likuma pārkāpums?
Pagaidām nav, nē.
Bet iespēja pastāv. Vai ne? Jā, vienalga, Roman.
Karam sākoties Ukrainā, Nepulps ļoti aktīvi strādā pie tā, lai ierobežot Krievijas propagandas pieejamību Latvijā. Slēdz portāls, televizijas kanāls un tam līdzīgi bija liels skandāls, bet savu panācēt. Maleči. Šobrīd mēs redzam, ka ļoti daudz propagandas nāk caur alternatīviem informācijas avotiem, caur Telegram un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu stiprināt savus komerciālos Latvijas dažādu veidu mēdījus, kas dotu alternatīvu informāciju tiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo un kas ietekmējās arī no dažādu veidu dezinformācijas. Vēl vairāk ir visādi mākslīgā intelekta radīti produkti. Bet nu, es skatījos, ka Latvijas raidi organizācija asociācija, nu pat tās ir stipri sašutus, nāca klājā jums ar vēstuli par to, ka nu, tas finansējums Latvijas komercmedijiem ir stipri nepietiekams un arī nepareizs.
Nu, šī vēstule tiks sūtīta kultūras ministrijai, un mēs pilnībā atbalstam Latvijas radioorganizāciju asociācijas paustās bažas arī. Mēs esam vērsušies pie kultūras ministras Agneses Lācis, kurā mēs esam pauduši šīs savas bažas, un es vienkārši īsti izstāstīšu, kur tad šīs bažas pastāv. Tātad šogad nacionālā mērogā elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, radio un televīzijai, finansējums tiek samazināts par aptuveni 300 tūkstošiem eiro. Un mūsuprāt, tas nav pareizi, jo radio un televīzija ir tieši tie mediji, ko mēs arī redzam pasaulē, kuri attīstās, kas ir klausītāji un skatītāji iecienīti, taču ir arī viens cits aspekts, par ko arī mēs esam pauduši bažas. Tātad rādio, nacionālā mērogā rādio programmām ir atvēlēt nedaudz vairāk kā 300 tūkstoši eiro. No tiem 222 tūkstoši ir iezīmēti ziņu veidošanai, kā vērtēšanas kritēriju, ziņu veidošanai latviešu valodā, kā vērtēšanas kritēriju, nosakot auditorijas lielumu, mazākumu tautību auditoriju.
Faktiski krieviski tas nozīmē?
Faktiski tas nozīmē krieviski, jo kā arī kultūras ministrija, nevis krieviski, bet krievu radiostacijās. Jo kā kultūras ministrija arī skaidroja, tā tad ir plānots nevis skatīties pēc apraides atļaujas, bet pēc būtības, un ja mēs paskatāmies auditorijas, tātad no pirmajām piecām mazākuma tautību iecienītākajām komerciālajām radiostacijām, četras raida krievu valodā. No pirmajām 10, 7 raida krievu valodā, tātad faktiski šie 222 tūkstoši pamatā varētu nonākt pie krievu valodā raidošām radiostacijām, un pēc tam visām pārējām radiostacijām, kuras jau raida latviešu valodā, paliek 96 tūkstoši eiro nacionālā mērogā, kas, manuprāt, ir absolūti nepareizi, jo tieši radio formāts, radio kā mēdijs, arī šobrīd mēs redzam Eiropas tendences, ir viens no augošākajiem mēdijiem, kurš attīstās, kurš pieliek klāt savu televīzijas elements, kā arī šobrīd mēs būsim redzam arī televīzijā, mēs redzam internetā, ir pakalpojumi pēc pieprasījumu, un mūsuprāt šis finansējums sadalījums nav taisnīgs, un arī pats princips, ka tātad tiek pēc būtības tiktu diskriminētas radiostacijas, kuras raida latviešu valodā, tātad tiktu diskriminēta latviešu auditorija, un tātad valstī Latvijā, kurā valsts valoda ir latviešu valoda, mūsuprāt šāds te kritērijs nav pareizs. Es esmu runājis arī personīgi ar kultūras ministru Agnesu Lāci, viņa apliecināja, ka viņa ir sadzirdējusi šīs te mūsu bažas, un es ceru, ka šis tiks mainīts, un arī finansējums komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, radio un televīzijai, tiks vismaz saglabāts esošajā līmenī. Un jā, un netiks prioritizētas radiostacijas, kuras raida krievu valodā.
Jūs varat kaut kā administratīvi ietekmēt, un tas ir nenormāls process, kad samazina tieši tajā kara apstākļos samazina finansējumu.
Mēs varam paust savas bažas, un mēs to arī aktīvi darām, un es esmu runājis arī ar citām amatpersonām, ar SIF padomi, un mēs darīsim visu, lai šo situāciju ietekmētu, taču lēmumu mēs nepieņemam.
Bet jūs arī minējāt, ka ir liela daļa radiostaciju raidošas krievu valodā. Kas notika ar ieceri mainīt šo un palielināt īpatsvaru latviešu valodā? Jūs runājāt par reklāmu ieviešanu latviešu valodā un citām iecerēm.
Jā, tāds ieceris mums bija. Mēs viņas arī prezentējām Saimā. Tika novirzīts uz kultūras ministriju strādāt jau tālāk pie šīm iecerēm. Tātad pirmās mūsu ieceres atbalstu neguva, pēc tam mēs ar nozare Latvijas raidorganizāciju asociāciju kopā izstrādājām kompromisu priekšlikumu, kas bija mazāk, varbūt radikāls, kā mūsu sākotnējais priekšlikums būtībā 8 gadu laikā vispār izbeigt komerc radiostaciju apraidi krievu valodā. Tomēr arī šis priekšlikums tālāk netika virzīts. Vienkārši tam šobrīd nav politiska atbalsta, bet mēs uzskatām, ka šie priekšlikumi joprojām ir labi. Mēs runājam par viņiem, un es domāju, ka agrvai vēlu kaut kādā veidā šie priekšlikumi tiks ieviest dzīvē.
Pēc jūsu ziņojuma arī tagad satversmes tiesā jāskata par to, vai atbilst satversmē likums par to, ka sabiedriskajiem medijiem likumā tiek noteikts radīt saturu mazākumu tautību valodā. Kāpēc jums šis bija jāvērtē, vai tas nav kaut kā pilnvaru pārkāpums, ko tas mainīs jums kā regulātoram, ja ir likumā ierakstīts vai redakciju atbildības sfērā.
Tātad mums jāapkāpjas nedaudz solīt atpakaļ, pēc mūsu pieteikuma nav satversmes tiesa sākuši šo vērtēt. Mēs vērsāmies pie valsts augstākām amatpersonām un Saeimas frakciju vadītājiem ar šīm te bažām, un tālāk jau tātad tika iesniegts šis te pieteikums satversmes tiesā. Nē, tas nav pilnvaru pārkāpums, jo, kā es zināms, ir pieņemts likums par jaunu sabiedriskā mēdija izveidi. Tad tiks apvienots sabiedriskais mēdijs, tas būs jauns mēdijs, un mums šim te jaunajam mēdijam būs jāiesniedz apraides atļauja. atļauju. Un pirms izsniegt apraides atļauju, mēs vienmēr rūpīgi arī vērtējam visus šos te kritērijus. Un vērtējot šos te kritērijus, mēs konstatējām, ka līdz 2021. gadam šādu pienākumu sabiedriskajiem mēdījiem veidot saturu krievu valodā, mazākumtautību valodās nebija. Tas tur parādījās tikai 2021. gadā. Un līdz ar to mums liekas, ka bez plašām diskusijām noteikti šādu pienākumu tas nav pareizi, tas neatbilst mūsu prāt satversmei, jo sabiedriskie mediji un CPLP var lemt šādu saturu veidot, tas tā var būt, bet uzlikt par pienākumu valstī, kurā vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda, veidot saturu citās valodās, mūsu prāt, tas nav pareizi un tas arī neatbilst satversmei, bet manuprāt, šobrīd arī ir izdevies šo jautājumu pilnībā depolitizēt, jo tagad gala vārdu pateiks satversmes tiesa un līdz ar to visi šīs te diskusijas, viņas, manuprāt, tiek nolikts malā, un mēs redzēsim, kas tiks lemts.
Bet tas jūs sacītais nozīmē, ka ja satversmes tiesa arī pasaka, ka tas nav pareizi, tas nenozīmē, ka tas saturs vienalga tā kā pazūd no Latvijas radio.
Mūsu viedoklis ir tāds, ko mēs esam arī neskaitāmas reizes pauduši, ka šis saturs ir Šim saturam ir būtiski jāsamazinās, tas var būt kaut kāds mazākumtautības saturs, nevis vesels programmas, nevis ikdienas ziņas, taču šajā gadījumā mēs esam runājuši tieši par šo te obligāto pienākumu, jo mūsuprāt tas nav pareizi, ka ir pienākums veidot vesels programmas svešvalodās. Un es vēlreiz atkārtoju, līdz 2021. Gadam šādas prasības likumā nebija. Tā bija izvēle, un tas bez nekādām diskusijām saimā, mēs esam izgājuši cauri arī saimas stenogramām, saimas komisijas stenogramām, tas vispār netika apspriests, un līdz ar to valstī, kurā vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda, tas nav pareizi, un mēs latviešu valodu aizstāvēsim vienmēr, un viņas tiesiskais status ir nevis jāvājina, bet jāstiprina.
Ir viena lieta, ja tiek veidot tādu raidījumu kā Amerikas balss vai Brīvā Eiropa, un kas ir orientēta uz to, lai informētu citautiešus par reāliem notikumiem, nevis, teiksim tā, pretnostatīt viņu propagandai tās puses, tā ir viena lieta. Bet, kad skan radio kanālā visu laiku krievu mūziku, un pa vidu vēl būtu kaut kādas pāris teikumi viņas ierunā, tad tas galīgi nav atbalstāms, man liekas.
Nu, tas tavs viedoklis, bet jūs sacījāt tātad, ka jūs gribat pamazām tās stacijas mazināt un tās licences nepagarināt, tās, kas šobrīd daida krievvalodā.
Tāda bija mūsu sākotnējā iecera, ko mēs izteicām pavasarī, tātad nevis revolūcijas, bet evolūcijas ceļā, respektīvi likums nosaka, ka katrai komerciālajai radiostacijai konkursa kārtībā tiek piešķirts šīs frekvences uz 8 gadiem, un pēc tam valsts viņas pagarina. Respektīvi, mūsu sākotnējais priešlikums bija, ka viņas šīs frekvences nevar vairs pagarināt šīs atļaujas, nevar vairs pagarināt uz krievu valodu, bet viņas var pagarināt uz latviešu valodu. Un tas šo te visu procesu būtībā izstieptu 8 gadu garumā, jo kādam viņi jau pēc gada beidzās, kādam pēc 8 gadi, un iespējams sabiedrība to pat nepamanītu. Tāpat mūsu priekšums bija pārtraukt reklāmas krievu valodā, kas mūs pat ir ļoti efektīvi, jo reizi stundā vai divas reizes stundā tur skanētu latviešu valoda, bet tas kompromiss priekšlikums, ko mēs beigās ar nozaru atnesām, kas varbūt ir solīti pakāpšanās atpakaļ, mēs tā daudzās Eiropas Savienības valstīs ir jāmaksā licences maksu par frekvencēm, jo frekvences valsts īpašums. Tas ir jāsaprot, ka piemēram avīze vai televīzija tas ir viss pieder uzņēmumam. Savukārt frekvence ir valsts īpašums, kas ir tikai nodota uz šiem 8 gadiem uzņēmēja lietošanā. Līdz ar to valsts ir tiesības noteikt dažādas prasības, ko arī Latvija maz to dara, bet piemēram Eiropas Savienības valstīs radio tirgus ir ļoti, ļoti regulēts ar dažādām prasībām, gan bērnu saturs, gan kultūras saturs, gan arī valodas saturs. Un daudzās valstīs ir arī licenšu maksa, un mūsu piedāvājums bija meklēt veidu, kā noteikt licenšu maksas tām raidorganizācijām, kas raida krievu valodā. Respektīvi, un šīs licenšu maksas būtu tādas, ka tās sākotnē varētu atļauties samaksāt varbūt lielākie tirgus spēlētāji, pārējie visdrīzāk izvēlētos pāriet uz latviešu valodu, un ar laiku mēs arī pārietu uz to, ka visas radiostacijas skan latviešu valodā, vai gandrīz visas, un to atbalstīja arī nozara.
Bet tas ir tagad noraidīts politiskā līmenī? Jūs,
tas nav noraidīts kaut kā, vienkārši mums bija vairākas darba grupas, ar kurās piedalījās arī kultūras ministrija. Tas bija kultūras ministras padomnieka Kārļa Dagiļa vadībā. Šīs te darba grupas notika, bet tālāk šie priekšlikumi nekur nav virzīti, un arī nekāda atbalsta šajās darba grupās mēs viņam nedzirdam.
Bet jūs nevarat virzīt tālāk?
Saprotiet, lai kaut ko virzīt tālāk, ir jābūt atbalstam. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai šāds atbalsts būtu, un tad, kad būs šis te atbalsts, tad mēs to arī pilnīgi droši virzīsim, jo kaut ko virzīt virzīšanas pēc, zinot, ka tas tiks noraidīts, mēs neredzam jēgu. Vispirms ir jāatrod atbalsts.
Kolēģi, lai klausītāji jautājumu arī tiek. Daži rita prasa, cik tad ir tie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas raida krievu valodā?
Radio stacijas 17, ieskaitot Latvijas radio.
Kas mums tā televīzija notiek?
Televīzijā ir jāskatās, cik ir retranslācijas atļaujas, bet Latvijā reģistrēti tie ir daži mēdijas, tagad nepateikšu 4, manuprāt.
Tas, kas ir tajās, redzams šobrīd tajās maksas paketēs, vai ne? Viens klausītājs atsūtīja vienkārši ziņu, kur var bez jebkādiem VPN uzlikt adresi, un te var skatīties visu Krievijas televīziju.
Jā, mēs esam arī daudz reizes aicinājuši cilvēkus sūtīt mums šīs te adreses, cilvēki arī to sūta, un mēs katru nedēļu, arī šodien mēs novloķējām vienu pirātu lapu, un mēs pilnīgi noteikti uz nepl.lv vai ivars.aboliņš@nepl.lv aicinam sūtīt šīs te lapas, un mēs viņus tiešām aktīvi bloķējam, bet tas, kas ir jāsaprot, ka arī pirāti nesnauž un viņi veido jaunas lapas. Bet šis darbs ir pietiekami efektīvs, mēs esam arī veikuši tādu atsevišķu monitoringu par to, cik cilvēki mēģina piekļūt šīm te lapām. Ir mēneši, kad tie ir aptuveni 130 tūkstoši, ir mēneši, kad nedaudz zem 100 tūkstoši, bet tie ir cilvēki, kuriem neizdodas piekļūt šīm te lapām.
Nu šobrīd viņš saka, ka šī ir vienkārši pirmajā Google lapā uzliekot meklējumu Krievijas televīzijas kanālus.
Jā, tā var būt, jo šīs lapas ģenerējas jaunas un mēs viņus bloķējam. Šīs te lapas kļūst mazāk, bet viņas, protams, ir, tu nevar nobloķēt visas lapas.
Turpinot arī par lapu bloķēšanu, ne tikai šie kanāli ir skatām internetā, bet arī ir tā saucamās torrentu lapas, kur var atrast arī nelegālu saturu, tostarp Latvijā ražotos kvalitatīvos seriālus un filmas, un tie ir gadiem ilgi visiem zināmi arī ar Krievijas avotiem lapas torrentu, kur var, vai jūs plānojat bloķēt šīs
Jā,
lapas,
ir,
vai aizsargāt?
Jā, es teiktu, šaušalīga problēma šīs te Latvijas kino zakšana. Un, manuprāt, to varbūt Thomson kungs zina, manuprāt, šodien Saimā bija paredzēts skatīt trešajā lasījumā, iespējams, budžeta dēļ tas ir pārcelts, bet ir jau divos lasījumos, tātad Saima atbalstījusi to, ka Nepl.p varēs bloķēt arī tās lapas, kurās tiek piratizēts kino. Mēs zinām gan var gadījumu ar dvēseļu puteni, mēs zinām gan gadījumu arī ar straumi, kuri tika ātri vien nopiratizēti, un tas nav pareizi, bet jāsaprot, ka šobrīd, uz šo dienu, uz šo brīdi, tātad Latvijā pēc būtības nelegāli ir piratizēt tikai televīzijas kanāls. Viss pārējais ir tāda pelēkā zona, kas it kā nav atļauts, bet nav arī nekāda mehānisma, kā par to varētu vērsties. Šī te darba grupa, diemžēl viņa bija ļoti ilga, bet ir jāspat, kur bija iesaistīts aptuveni 20 institūcijas. Mēs aptuveni 3,5 vai 4 gadus strādājām pie šiem grozījumiem, kamēr visas puses arī ar autortiesībām saistītās viņiem piekrita. Un jā, tad šobrīd viņi ir izgājuši divas lasījumas Saimā, ir atlicis trešais lasījums. Es esmu pārliecināts, ka deputāti arī trešajā to pieņems, jo mēs redzam, ka šis ir jautājums, kur gan opozīcija, gan pozīcija balso vienādi, respektīvi pilnīgi visas partijas atbalsta šos grozījumus. Un, nu, ja viņus pieņems, piemēram, nākamnedēļ, tad prezidents viņus izsludinās. Un,
bet kā tad tas notiks? Tad jūs varēsiet bloķēt visas lapas vai sodīt cilvēkus, kas izmanto?
Nē, mēs fiziski bloķēsim šīs te pirātu lapas.
Bet tur jau, kā zināms, nav tikai Zakts films, tur ir visi sāds saturs torrentos.
Mēs varēsim bloķēt gan Zakts audiogrāmatas, gan Zaktu mūziku, kur arī latviešu mūziķi var ciest. Faktiski visu, kas ir nozakts, mēs varēsim bloķēt.
Bet vai jūs varēsiet arī monitorēt cilvēkus, kuri
to dara? Jo tur jau, nu kā, torrent labdarbos uz to, ka tur viens otram. dalās. Nu,
to mēs nestāstam. Mums ir arī sadarbība ar valsts policiju, cik daudz ko mēs varam, bet fakts ir tāds, ka šīs lapas mēs varēsim sākt bloķēt. Tas, ko es uzreiz varu pateikt, ka šis te process nebūs tūlītais, tādēļ, ka katram lēmumam ir vajadzīgs juridisks pamatojums. Un, respektīvi, dienā tu vari, nevis dienā, nedēļā tu vari nobloķēt, nu, es tagad improvizēju aptuveni 10 lapas, lai viņas visas juridiski arī nopamatotu. Bet, es nezinu, aptuveni pusgada, 9 mēnešu laikā, es domāju, ka mēs būsim nobloķējuši visas lielākās.
Bet es domāju, tas Zanis jautājums par to vietā, nu, proti, tajā brīdī viena lieta ir nobloķēta, bet otra lieta, nu, tie jau, kas dalās, nu, tātad jāapzināti zina, ka viņi izplata zaktu informāciju. Proti, vai viņiem ir arī jābaidās no tā, ka viņi var nonākt?
Nu, jūs ziniet, kā ar pirātismu. Ar pirātismu ir tā, ka Eiropas Savienības valstis atrodas ļoti dažādās attīstības stadijās. Ir Eiropas Savienības valstis, kur jau šobrīd notiek diskusija par kriminalizēšanu, tātad satura zagšanas. Ir valstis, kurās nav vispār nekāda regulējuma. Latvija ir kaut kur pa vidu. Varbūt bišķiņ lejas galā regulējuma ziņā, bet mums ir tagad būs diezgan spēcīgi mehānismi. Es domāju, ka Latvijas sabiedrība vēl nav nonākusi līdz tam, lai mēs varētu runāt par kriminalizēšanu vai kaut kādām tādām lietām, bet es domāju, redzot visas Eiropas Savienības tendences agri vai vēlu, mēs līdz tam pilnīgi noteikti nonāksim.
Bet vai tad tas nevar būt visas Eiropas Savienības ietvaros, jo es varu uzlikt adresi no citas valsts un atkal piekļūt tam torrentu saitam?
Jūs domājat VPN?
Jā.
Tā ir visa Eiropas Savienības problēma. It sevišķi visvairāk tas skar tādas valsts kā Spānija, Francija, kur ir lielās sporta raidīšanas tiesības. Un tad Eiropā kino nav pirmajā vietā piratizēšana, tas ir šis sporta pārējais, tā ir milzīga problēma. Un šīs valsts ir arī aktīvas tajā, lai šis regulējums kļūtu spēcīgāks. Un tas, uz ko mēs varam paļauties, ka ja šīm valstīm izdosies šo regulējumu padarīt spēcīgāk, tad arī mēs varēsim iekļūt šajā kopējā Eiropas regulējumā. Bet runājot par VPN, tas ir viens no pašiem lielākajiem mītiem, ka VPN izmantošana būtu visaptvaroša un ļoti plaši lietota. Tie ir visas Eiropas Savienības, tā ir pieredze visās valstīs, tas cipars, kas izmanto VPN, ir aptuveni vienās, ir aptuveni no tiem, kas apiet, aptuveni 21-22%. Arī mēs redzam azartspēles, kur bloķē piekļuvi, kur ir reāli atkarīgi cilvēki. Tur šis procents ir bišķiņ virs 30%. Respektīvi, nav tā, ka visi cilvēki izmanto VPN. Un mēs esam runājuši arī ar lietuviešu kolēģiem, ka VPN pirātu gadījumā nevienmēr ir efektīvs, jo daudz šīs lapas caur daudziem šiem te bezmaksas VPN-iem vienkārši ļoti lēni darbojas. Un līdz ar to VPN nav pirātu gadījumā vienmēr risinājums. Līdz ar to es arī aicinātu ekspertus, kuri plaši piesauc to, ka visu var skatīties caur VPN. Nē, dati to nerāda. VPN ir viens no apiešanas vai pirātu līdzekļiem, bet tas nebūtu nav dominējoši.
Nā, mēs tagad aizējam tādā tehniskā lietā, bet nu, skaidrs, ka viena lieta ir skriešana pakaļ vējiem, ko jūs darat bloķējot dažādas nelegāļas, bet otra ir tomēr stiprināt vietējos nacionālos mēdijas. Nu, TV 24, ko es pārstāvu, tagad aiziet no bezmaksas apraides, es gribēju par to pajautāt vairāk. Jo skaidrs, ka vienkārši nu, tas valsts atbalsts ir minimāls un reklāmas tirgus ir maziņš, jāiet ir uz maksas televīziju un tur nav varianti. Kāda ir nākotne bezmaksas apraidei? Tur tie tērēt miljoni, varbūt, ka vajag palielināt to finansējumu, tad tie mediji būs gatavi bezmaksas apraidēt strādāt. Vai arī tas paliek, visu komerci mediju aiziet no bezmaksas apraides, un tas paliek tāds Latgales pierobežas produkts?
Nē, ar bezmaksas apraidi pirms divām nedēļām Saimes apakškomisija arī bija par šo diskusiju, jo Nepelpē ir veicis pirmo reizi Latvijas vēsturē lielu visatvarošu pētījumu par bezmaksas apraidi. Un tas, kas ir šobrīd jāsaprot, līdz 2027. gada 1. janvārim šo te modeli mainīt nav iespējams, jo viņš ir sasaistīts ar, es nestāstīšu detaļās, jo tas būs gar un sarežģīti, bet to nevar izdarīt. Un līdz ar to šobrīd ir izveidota darba grupa satiksmes ministrijai, Saime ir deleģējis izveidot darba grupu satiksmes ministrijai, kurā tiks arī uzsākts darbs pie šī jaunā bezmaksas apraides modeļa izveides. Un no 2027. gada mēs varam prognozēt, ka būs jauns bezmaksas modelis, bet tas, kas ir jāsaprot, un ko šis te mūsu pētījums rāda, ka tie cilvēki, kas skatās bezmaksas apraidi, ir paši neaizsargātākie Latvijas iedzīvotāji. Tātad to skatās aptuveni 5% Latvijas iedzīvotāji.
Nomalēs, jā,
tas ir dažādās vietās. Nevar teikt, ka tikai nomalēs, arī Rīgas reģionā skatās, bet pārsvarā tie ir gados veci cilvēki ar zemiem ienākumiem. Pārsvarā tā ir viena cilvēka mājsaimniecības ģimene, un daudziem no šiem cilvēkiem, kā rāda arī šie dati, nav pat interneta pieslēguma. Respektīvi, šie cilvēki varbūt klausās radio, un viņi skatās bezmaksas zemes apraidi. Līdz ar to izslēgt bezmaksas zemes apraidi, kā kādreiz tiek aicināts, tas, nu, tad, tas faktiski tie, kas aicina izslēgt bezmaksas apraidi, tie arī aicina atstāt šos te pašas nesēdākos cilvēkus vispār bez nekādas pieejas informācijas, kas mūsprāt nav pareizi. Bet arī viens no risinājumiem, ko varētu darīt, attīstot bezmaksas zemes apraidi, un es esmu runājis arī ar Runu Klapkalnu, Latvijas radio valsts priekšsēdētāju, bet tur, protams, ir jāgaida jaunā sabiedriskā mediju valde, un jāsaprot, kāds būs viņu redzējums. Bet tas, ko ir darījušas arī citas atsevišķas Eiropas Savienības valstis, ir ielikt šajā bezmaksas apraidē sabiedriskā mēdija radio programmas. Respektīvi, kā mēs zinām, frekvencēm ir aptveršanas zona, un piemēram, radio klasika ir dzirdama nelielā teritorijā Latvijas, bet ieliekot šajā bezmaksas apraidē, viņa faktiski dzirdama pilnīgi visā Latvijas teritorijā, līdz ar to šiem cilvēkiem tiek, nu, un arī citiem cilvēkiem tiek nodrošināt faktiski arī pieeja tādam saturam, ko viņi ar savu radioaparātu nemaz nevar uztvert. Un tas ir viens no veidiem, kā var mainīt šo te cilvēku iespējas klausīties saturu, jo jāsaprot, ka bezmaksas zemes apraides mugurkauls ar sabiedriskiem mediju. Komercmēdī arī ir svarīgi, bet tieši bezmaksas zemes apraidē sabiedriskie mēdī ir tas mugurkauls, jo tur jau ir redzami ne tikai komercmēdī, bet arī sabiedriskie mēdī.
Droši vien, ka būtu jāvērtē pēc oriģināla satura īpatsvaru, vai ne? Cik daudz, kuram kanālam ir oriģināls saturs, un pēc tā, jeb tas netiek vērtēts.
Bezmaksas zemes apraidē tas tiek vērtēts, bet es runāju tieši par to skatīšanās daļu. Nu, sabiedriskie mēdī ir skatītākie bezmaksas zemes apraides produkti. Es tādā ziņā domāju, savukārt, ja mēs runājam par to, ka būtu jāpalielina finansējums, ko komercmēdī var saņemt bezmaksas apraidē, tad es, protams, tam piekrītu. Bet, ja mēs runājam par to, ko skatītāji pārsāk klausās, tie bija šobrāmies sabiedriskā mērķi.
Bija divreiz konkursu uz brīvo vietu, bezmaksas apraidē ir beigušies ar rezultātu?
Tātad šobrīd nē, viņi ir beigušies bez rezultātu, bet tas, ko man ir teikuši arī televīziju vadītāji, viņi gaida, ka tiks beidzot nofinalizēts šis te MAF nolikums, lai saprastu, kāds tad būs šis piemērs naudas sadalījums, un iespējams pēc tam, kad būs skaidrs MAF nolikums, parādīsies arī interese pieteikties bezmaksas zemes apraidē.
Atgādināšu, tad arī Ivars Aboliņš, nepupu vadītājs šeit, arī kolēģi mani ir Romāns Meļņīgs un Zana Uzoliņa.
Raidījums Krustpunktā.
Nu, klausītāji jautājumi ar, lai tiek pie runas. No kritiskās daļas Visvaldes rakstā, labdien! Kā nepupu vadītājs vērtē RedTV jauno raidījumu, ko veido viņa bijušais kolēģis Patriks Grīva, kurš strādā Ogres domē par sabiedrisko attiecību speciālistu raidījumu, kurā reklamē Ogri, bet nenorāda, ka tā ir pašvaldības reklāma.
Nu, mēs esam šos tā pašvaldības tātad pašvaldības satura izvietošana medijos, mēs esam uzsākuši diezgan lielu visaptvarošu pārbaudi. Es nonākšu arī līdz šim konkrētajam gadījumam, bet lai cilvēki saprastu visu to kopumu, mēs arī piemērojam vasarā sodu diviem medijiem, Divkrastu radio un Alice Plus, par to, ka atklājās, ka faktiski ir slēgti līgumi, kuri paredz to, ka domas sagatavo saturu šiem te radiostacijām. Mēs esam pieprasījuši no visiem Latvijas elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ieskaitot arī sabiedriskos mēdījus, visus līgumus ar pašvaldībām, jo mēs gribējām redzēt to kopējo ainu. Šobrīd daļa šo te mēdīju mums šo informāciju ar pirmo piegājienu nesniedz. Mēs esam viņiem pieprasījuši vēlreiz jau arī informējot, kad ja nesniegs, vēlreiz būs sankcijas. Šobrīd šī informācija tiek sniegta. Tas, ko es varu pirmšķietam teikt, šī situācija ICEši reģionos neizskatās spīdoši, taču tad, kad mēs apkoposim visu šo informāciju, mēs nāksim klajā ar kādiem kopējiem secinājumiem. Mēs esam runājuši arī Latvijas raidorganizāciju asociāciju, ka šī te situācija un sadarbība ar pašvaldībām šobrīd nav līdz galam noregulēta. Arī šis te jūsu minētais gadījums, viņš ir likumīgs, mēs esam viņu pārbaudījuši, likums tiek ievērots. Taču tas, ko mēs redzam, ka gan šajā, gan citos gadījumos būtu jāstrādā pie likumdošanas regulējuma, lai cilvēkiem būtu pilnīgi skaidrs, kas tad ir pašvaldības sadarbības projekts, kas nav, kā to noformēt. Un mēs esam vienojušies, ka nākamgad mēs kopā ar LRA, Latvijas Radiorganizāciju asociāciju, nāksim ar kopīgiem likuma grozījumiem, kas šo situāciju sakārtos, bet es varēju saku, mums ir arī jāpagaida, kad beigsies šī mūsu pārbauda, lai mēs varētu izdarīt visaptvarošus secinājumus.
Jūsu paspārnē arī bija pētījums par mēdīpratību, kas uzrādīja tādus ļoti sliktus rezultātus, gan runājot par to, vai cilvēki zina, kāds finansējums ir mēdījiem, vai atšķir sociālos mēdījus no tradicionālajiem mēdījiem. Savukārt, Ukrainā jau 5 gadus tiek sastādīts neatkarīgi veidots saraksts ar mēdījiem, kuriem var uzticēties šajā brīdī tie ir online mēdīji. Vai mēdīju pratību Latvijā nevarētu stiprināt pēc tādiem stingriem neatkarīgiem kritērijiem sastādot sarakstu par to, kuri mēdīji ir uzticami un mazināt šos jautājumus, ko Aidis tikko no klausītāja nolasīja, arī mazinot šos uzbrukumus, ko ļoti daudzi žurnālisti, tostarp arī sabiedrisko mēdīju žurnālisti, saņem no daudzām, arī sabiedrībā pazīstamām amatpersonām. Viss ir meli, melu mēdīji, bet nav tādas pietiekam parauga lasītājiem, klausītājiem, skatītājiem, lai varētu palīdzēt viņiem izvērtēt, kā noteikt, mēdījis ir uzticams vai nav uzticams.
Nu, šim ir arī divas puses, kurš būs tas gala noteicējs, vai mēdījis ir uzticams vai nav. Bet tas,
nu, piemēram, šajā piemērā ir starptautiska organizācija, kur nosaka tos kritērijus, un tad ir eksperti, kuri izvērtē.
Nu, tas ir noteikti virziens, tas, ko mēs arī redzam kā virzienu, kur kultūras ministrijā jau šobrīd arī ir darba grupa, pie kuras tiek strādāts, ka viens no veidiem, kā šo uzticamību varētu validēt, ir veidot mēdīju reģistru, respektīvi, ka mēdīji reģistrēs mēdījā un, nevis mēdījā, bet reģistrā, un tad valsts tur šo reģistru, un cilvēks var pārbaudīt, vai tad tas portāls, kur viņš ir iegājis, vai tas, ko viņš skatās, ir reģistrēts
bet
vai
kā
nav.
Kā tad varētu noteikt, vai viņi drīkst vai nedrīkst reģistrēties?
Nu, tur būtu konkrēti kritērija, jo šobrīd ir arī Eiropas Savienības līmeņa regula pieņemta, kas uzliek par pienākumu valstīm veidot šos reģistrus. Un tas, kā veidos to Latvija, šobrīd nav vēl skaidrs, jo notiek diskusijas, bet jebkurā gadījumā šāds reģistrs būs, manuprāt, varbūt ne nākamgad, bet aiznākamgad pilnīgi noteikti, un mēs redzam to kā veidu, kad cilvēki var zināt, kad ir pārbaudīti paties labam guvējušam mēdījam, ka tas nav kaut kāds aizdomīgs mēdījs, ka viņam ir zināma adrese, ka viņš ir oficiāli reģistrējies.
Tas vairāk attiec uz internetu portāliem.
Uz visiem mēdījiem.
Nu, televizija no vienas puses, ja viņi raida, tajā brīdī lielajā aplēdē kaut kādā maks jādomā,
ka viņi reģistrēti. Jā.
Nu, jā, tas ir skaidrs, bet vienalga šobrīd nav tāda vienota reģistra. Ir televīzijas reģistrs, ir kaut kāds, un tas būtu tāds vienots reģistrs, kur būtu redzami.
Ko jūs darīsiet par tiem politiskās saziņas rīkiem, kas ir internetu saziņas rīkiem, kas arī ir šajā pētījumā iekļaut kā mediju? Jo šobrīd ir sajaukts redakciju vadīti organizācijas struktūras, preses un mediju izdevumi ir vienā svarā ar tiem, kas ir tās sociālās saziņas rīki, kuri faktiski no, bez redakcijā.
No jums bez šaubām ir taisnība, bet kāpēc šī situācija arī tā rodās, kādēļ elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kā mēs zinām, visā Eiropas Savienībā ir regulēts tirgus. Icevišķi rādio frekvences, tad tas ir regulēts tirgus, kur ir regulātori, kur tiek ļoti rūpīgi vērtēts īpašnieku struktūras, kur ir jāievēro noteikti standarti un kur, kas tātad darbojās pēc noteiktiem principiem. Savukārt, drukātā prese un arī internetu portāli un arī daudz no šiem sociālajiem tīkliem, viņi jau netiek nekādā veidā regulēti.
Drukātie ir jāreģistrē, kad tas izdāv.
Viņi ir jāreģistrē, bet viņi netiek nekādā veidā, viņi faktiski var darboties daudz brīvākā vidē visā Eiropas Savienībā kā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. Līdz ar to šie spēles noteikumi, protams, nav vienādi.
Uz redakcijām attiecas likuma prasības par to, ka redakcija ir atbildīga par saturu, jebkuru redakciju vai drukātā vai internetu vai televīzijas vai radio. Savukārt, ja mēs saliekam visu mediju, pa medijiem nosaucam arī saziņas rīks, tad tur ir anonīmi internetu.
Nu jā, bet tas, ko es gribu pateikt, NPLP atbild par elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem. Mums nav nekādas kompetences un nekādu pilnvaru par internetu portāliem vai par presi. Un līdz ar to, tas, ko es gribu pateikt ar to par šo regulāciju, ka šie te mediji tiek regulēti. Mēs varam, ja mēs redzam kaut kādas problēmas, ja kurā brīdī iejaukties, valsts var iejaukties, arī citas institūcijas. Savukārt par šo te presi nav jau tāds institūcijas.
Bet par presi man klausītājs jautā, vai nevajag tiešām jums tad dot iespēju runāt par to, kas notiek krievalodas presē, tāpēc, ka tur kā viņi te raksta, tas ir šausmas.
Nu, mēs noteikti būtu gatavi tādu funkciju.
Šobrīd neviens nepārbaudu. Šobrīd neviens nekontrolē, kas notiek.
Nu, valsts policija un valsts drošības dienestis visdrīzāk tajos gadījumos, ja tiek jau pārkāpts krimināla likums, bet savādāk nā.
Vēlāks šausums ir Telegram kanālos Krievijas, kas parādās.
Bet šaubām ar Telegram ir ļoti liels problēmas, bet kas varbūt ir tāda gaisma cerības starā, tieši 18. novembrī pirmo reizi, cik es vādu un Apple Pay Telegrams izņēma kanāls, par kuriem mēs bijām ziņojuši, respektīvi mēs ļoti aktīvi ziņojam šiem te visiem kanāliem par gan par naida saturu, gan pārsvarā par sankcionētu saturu, un tātad Telegrams pirmo reizi izņēma šīs satura vienības ārā, par kurām mēs bijām zinājuši, kas dod zināmu optimismu, ka viņi varētu sākt vismaz kaut kādā veidā sadarboties, jo, piemēram, YouTube sadarbojas vislabāk līdz šim, teiksim, Telegrams un TikToks nesadarbojas vispār. Tagad no Telegrama mēs esam redzējuši šo pirmo soli.
Atgriezīsimies pie televīzijas, mēs runājam par divām no satura, par pašvaldībām, bet, nu, piemēram, sports centrs. Atklāt reklamē azartspēles, tas ir normāli?
Mēs esam vērsuši arī atbildīgo iestāžu uzmanību uz to, ka šāda situācija sporta centrs kom notiek. Nu, patērētāju tiesību aizsardzības centrs mums atbildēja, ka Viņiem šī situācija ir zināma, bet viņiem ir konkrēts darbības plāns un kaut
kas birokrātiskās procedūras
nav parāk ilgs.
Jā, nu mēs vienkārši neatbildam par internetu portāliem. Tad TV4, kurā nekad nav bijis.
Televīzijas kanālā sporta centrs rāda televīzijas kanālā azartspēles.
Tas nav reģistrēts televīzijas kanāls. Nu kā, nu TV4, kas bija bezmaksas zemes apraidē, tur šādas reklāmas nerādīja. Ja jums ir informācija, ka mūsu pāraudzītās mēdījos tas notiek, tad noteikti vērsieties pie mums, mēs noteikti rīkosimies.
Mm-hmm. Jānis raksta šādi. Savulaik ne bez jūsu palīdzības no Latvijas tika aizbiedēta TV Rein komanda. Vai varat tagad atzīt, ka galvenais mērķis bija nevis viņu it kā prokremliskā darbība, bet vienkārši vēlme dabūt viņus prom, jo krievi? TV Dožs turpina raidīt gan YouTube, gan rakstīt portālā to pašu, ko agrāk par noziedzīgo Putina karu, un intervijas ņem neliedz nec ASV, nec Ukrainas amatpersonas, šķiet nekas nav piepildījies no tā, ar ko mūs biedēja.
Nu, sākumā es gribētu teikt, ka es neko no tā neesmu teicis, cieši vēl tādēļ, ka Krievi tās kaut kādas cilvēka paša fantāzijas, bet TV Rein gadījumu es šajā brīdī nekomentēšu, jo šobrīd notiek aktīva tiesvedība, tad otrā instance skata lietu un nebūtu no manas puses korekti šo gadījumu konkrēti.
Pagaidām nesakāt, kas ir kļūdījušies.
Nē, nu mēs pilnīgi noteikti neesam kļūdījušies, bet šobrīd notiek tiesvedība, līdz ar to šo lietu nevar komentēt.
Vēl viens jautājums no klausītāja. Kas tad būs šo TV24 vietā tagad no jaunā gada, ko viņš varēs redzēt?
Nu, tā tad šobrīd ir RTV uzvarējis konkursā, ir Rada šī te Ukrainas programma abi sabiedriskie mediji, un no šīm divām brīvajām vietām šobrīd nav uzvarētāji, bet kā jau es teicu...
Pagaidām tukšums,
bet iespējams pēc tam, ka būs publicēts MAF nolikums, kaut kas mainīs.
Bet es attiecu tikai uz bezmaksas apraidu.
Jā, runi par bezmaksas apraidu, protams. Jā, kolēģi.
Tagad dažas mēnešus darbi ir sācis jauns ziņu dienests televīzijas ēterā, un šīs ziņu dienesta vadītājs norāda, ka viņi pēdējā brīdī ir uzzinājuši pat šī paša MAF konkursā neatbilstību, un kaut vai uzvarējuši konkursā nav saņēmuši finansējumus, ko bija cerējuši, vai ir kaut kā plānots stiprināt šo tieši ziņu žurnālistikas ēteru Latvijā, jo tas ir pirmo reizi pēc daudziem gadiem ir parādījusies kaut kāda alternatīva starp komerc mēdījiem tieši ziņu žurnālistikā.
Nu, mums no 2021. gada Apple Pay vairs nepiešķir finansējumu. Viss mūsu tātad finansējums, kas bija elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, ar kuru mēs arī varējām stiprināt un ko mēs arī darījām, jo to pilnīgi viss var apskatīties. Mūsu konkurss, cik liels naudas īpatsvars tika atvēlēts tieši ziņām, tika pārlikts uz MAF, un šis jautājums noteikti ir jāuzdod kultūras ministrijai. Jo
jā, bet kā jūs prāt, cik...
Nu, mūsu prāt, protams, ka ziņas ir viens no svarīgākajiem elementiem tieši televīziju segmentā, un tas pilnīgi noteikti ir jāstiprina.
Nu, viņš ir dārgs, un viņš jāstiprina droši vien ne tikai sabiedriskajos, bet arī komercmedijos.
Protams, protams. Ar, nu, tieši par to es arī runāju. Gan komercmedija, gan sabiedriskie mediji, televīzijas ziņas ir visdārgākais produkts. Un tas bez šaubām.
Kāda tad jūsu ierosinājuma šajā
šai raidījuma sākumā teicu, ka mūsuprāt ir jāpalielina šis te finansējums elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Nav pareizi, ka viņš tiek samazināts. Un līdz ar to, ja šis finansējums tiks saglabāts vismaz esošajā līmenī, šis finansējums var tikt novirzīts arī.
Kurš ir tas, kurš virza šo samazinājumu? Vienkārši, ka naudas nav, nu neticās, ka samazina tikai tāpēc, ka naudas nav. Ja naudas nav, tad saglabā esošo finansējumu, bet ne jau ņem
tas
not.
Ir jāprasa kultūras ministrijai, bet tas, ko es arī gribu uzsvērt, ka šobrīd gala lēmumu jau nav. Šis ir, es arī atsaucos uz pēdējo versiju, ko mēs esam redzējuši no kultūras ministrijas un ko man arī sarunās kultūras ministrijas amatpersonas ir stāstījušas, bet gala lēmums jau nav pieņemts un tādēļ es tiešām ceru, ka šo vēl var mainīt.
Bet šis ir tieši saistīts ar valsts drošību. Nu, ja prioritāte budžetam ir drošība, tad šis ir tieši saistīts. Jā, informatīvā drošība ir viena no sastāvdaļām.
Informatīvā drošība šaubām ir viena no sastāvdaļām.
Anna prastā, ja jau TikToks nekādu nereaģē vai nevar aizliegt Latvijā piekļūt TikTok īpaši priekšvēlēšanu laikā, tur visādi Šleser, Lošļikova, Mamikina klipiņi netiks vai tad atzīmēt kā politiskā aģitācija?
Nu, lai kaut ko aizliegt, tur jābūt tiesiskam pamatojumam un arī jāvērtē samērīguma princips. Arī Eiropas Savienības līmenī ir atsevišķas valstis domājušas par atsevišķu sociālo tīklu aizliegšanu, kā mēs zinām, Spānijā. Tika šī gada martā vispirms pieņemts lēmums par Telegram bloķēšanu, ja viņi 9 mēnešu laikā neveiks konkrētas darbības un pēc tam atcelts šis lēmums. Respektīvi, tie vienmēr ir sabiedriski ļoti jūtīgi jautājumi, bet viņi tā ir leģitīma diskusija. Tā ir leģitīma diskusija un iespējams kaut kad tas notiks.
Jautājums par žurnālistu drošību. Žurnālisti arvien biežāk saskaras ar uzbrukumiem sociālajos tīklos, līdz pat tam, ka ir redakcijas, kuras ir norādījušas, ka varbūt, ka labāk žurnālisti vairs nestrādā tīklos, kur viņi no vienas puses var sasniegt auditorijas lielu daļu, no otras puses tas mentālās veselības risks ir pārāk liels. Un mediju vadība arī norāda, ka bieži vien viņiem nav instrumentu, lai aizstāvētu. Žurnālisti ir paši atbildīgi par to, kā aizstāvēties pret šiem uzbrukumiem internetā vai te, kā varētu mainīt to, ka pats medijs daudz spēcīgāk var pastāvēt par saviem žurnālistiem, darbiniekiem?
Es nezinu šobrīd rezultātu, bet ka kultūras ministrijas paspārnē arī bija darba grupa tieši par šiem jautājumiem, kā šo risināt vakar, tā tad ir šī sistēma izveidot pašu žurnālistu, pašu organizācijas vadīta par šo trauksmes pogu, un es domāju, ka šis ir. Protams, valstī ir jāaizsargā, jo kurš cilvēks, kuram uzbrūk, kuram draud, kuru apvaino, un es neredzu atšķirību vai draud, piemēram, nogalināt vai izvarot žurnālistu vai kur citu Latvijas pilsonu, par to ir jāvēršas ar visu likumu bardzību, bet es to noteikti redzu arī kā savu veidu pašregulējošu mehānismu, kur žurnālisti var apkopot visas šīs problēmas un tad jau vērsties pie atbildīgajām valsts institūcijām, kurām bez šaubām ir jārīkojas. Vienlaikus es arī gribu nedaudz nošķirt uzbrukumus no pamatotas kritikas, jo kā mēs redzējām, piemēram, nesenais gadījums arī ar Olgu Kņazevu, Latvijas radio žurnālisti, bija viena daļa šo te cilvēku, kuri apvainoja uzbruka un kas bija vienkārši nepieņemami, bet bija otra daļa, kur uzdeva pamatots jautājums, vai Olga Kņazeva ir vai nav Krievijas pilsona. Un tas, ka cilvēks satraucas par to, vai sabiedriskajā mēdijā strādā Krievijas pilsoņi, tas ir leģitīms satraukums, tas nav uzbrukums. Līdz ar to, es domāju, ka šie gadījumi ir stingri jānošķir, bet gadījumos, ja ir pārkāptas robežas, ja ir aicināts uz vardarbīgi, tad vainīgi ir, protams, jāsod.
Bet ja par pilsonīm mazliet runājot, no Latvijā šobrīd nav aizliegts vispār Krievijas pilsoņiem, nec Baltkrievijas pilsoņiem būt amatos, vai ne? Ko darīt šādā stāstā?
Es arī tāpēc norādīju. Es nesaku, ka Olga Kņazeva vai jebkurš cits, es arī nezinu, kāda ir pilsonība Olga Kņazevai. Es runāju par to, ka es nesaku, ka Krievijas pilsonis nevar strādāt sabiedriskajā mēdijā. Manuprāt, tas, kas būtu jāpasaka, sabiedrība būtu jāzina, vai tas ir vai nav Krievijas pilsonis, jo ja es klausos raidījumu, kur piemēram tiek diskutēts par Latvijas un Krievijas attiecībām, par Krievijas pilsoņu statusu Latvijā, no es gribētu zināt, vai šo diskusiju vada Latvijas vai Krievijas pilsonis. Un es arī esmu Twitterī, tagad X par to runājis. Vienīgais, ko es aicināju viest skaidrību, jo sabiedrība ir tiesības zināt. Un tad jau sabiedrība pati var izdarīt secinājumus. Vai šim te cilvēkam uzticēties vai neuzticēties, kā jau kuram no mums, bet situācija, ka sabiedrība nezina, vai raidījumu vada Krievijas pilsonis, kura šobrīd izvaro bērnus Ukrainā un veic noziegums, vai Latvijas pilsonis, manuprāt, nav pieņemama. Un tādēļ es arī esmu aicinājis gan Latvijas Rādio, gan Olgu Kņazevu viest skaidrību, jo ja viņai ir Latvijas pilsonība, šis jautājums tiek izbeigts nākamajā brīdī. Ja viņai ir Krievijas pilsonība vai kāds cits valsts pilsonība, tas jau nekādā veidā nemaina viņas status, vienkārši tad cilvēki to zina. Un tāpat arī par jebkuru žurnālistu, un es uzskatu, ka tas vienkārši būtu jāpasaka.
Un kas notiek tad, ja viņi zina, bet tiešām tas ir tas jautājums. Es arī nezinu, Olgas Kņazevas pilsonības, es saku, bet tāpēc es jautāju. Un ja mēs tā uzzinām, tad kam tālāk jānotiek? Nu, ko jūs ieteiktu? Kas tad radio ir jādara tajā brīdī?
Es domāju, ka radio nekas nav jādara. Es arī vēlreiz uzsveru, es nekad neesmu paudzis pozīciju, arī šurīd nepaušu, ka Krievijas pilsoņi nevar strādāt sabiedriskajā mēdijā. Es paušu tikai pozīciju par to, ka man kā klausītājiem šajā gadījumā jebkuram klausītājiem ir tiesības zināt, kāda pilsonība ir, jo runa jau ir par to, ka ja tas ir, piemēram, sensitīvs jautājums, kurā tiek apskatīt tieši Latvijas un Krievijas attiecības, tieši Krievijas pilsoņu statuss Latvijā, Latviešu un Krievu attiecības. Manuprāt, sabiedrība ir vienkārši tiesības zināt.
Jā, es no tā izriet, nu, tādā ziņā, ko tālāk, nu, pieņemsim, varbūt kādu interesē, kāda ir mana reliģiskā pārliecība, vai, nu, jebkas cits, nezinu, seksuālā man orientācija, bet, nu, tā viņš uzzina un
vienkārši es par reliģisko pārliecību.
Nē, es lieku. Ja
par to es šobrīd nerunāju, es arī domāju, ka tādas lietas nav jāzina, bet pilsonība kara apstākļos, kad blakus notiek karš, manuprāt, tas vienkārši ir lieta, kas sabiedrībai būtu jāzina, un tas nekādā veidā neietekmē žurnālistu brīvību.
Es tāpēc jautāju, ja ir A, kurā brīdī jāpasaka kaut kāds B, jo ko dod zināšana, ja tas neko nemaina?
Nu, cilvēks var izvērtēt, kā izturēties pret šo saturu.
Nu,
jā, tas nekādā veidā neierobežo mediju neatkarību, bet sabiedrība ir tiesības zināt.
Okay.
Par tām tiesībām zināt, nu, mēs visu laiku runājam par kara zvērībām un tam līdzīgām lietām, bet nu, tik līdz YouTube ieliek kādu fragmentu, patiešām par kara zvērībām uzreiz tiek nobloķēts tas kanāls brīžiem, arī Facebookā tas pats ir visādi bloki. Es skatos, ka arī Latvijā medijos tiek skatīts, vai tik nav pat raku tas saturs, vai, bet tā ir patiesība, kas tur notiek. Mēs aiztušējam to patiesību, nu, sakot, ka tur ir briesmīgi, bet parādīt jums to nevaram. Vai varbūt, ka vajag tomēr ļaut redzēt cilvēkiem to, kas notiek tur reālitātē, kā ar darbības zonā, lai cilvēki var saprast, ka tur tiešām notiek baisas lietas.
Es uzskatu, ka tas ir jāredz, tas, par ko mēs varam runāt, par to, ka pirms tam kā mēs esam arī redzējuši atsevišķos gadījumos, ka tiek tiešām šaušalīgi nāves gadījumi parādīt, un ja tas notiek dienas laikā, kad ir jābūt vienkārši...
Tikai naktī drīkst rādīt.
Nē, drīkst rādīt arī dienas laikā, pirms tam jābūt paziņojumam, ka kaut kas tās tiks rādīts. Kā to visa Eiropas Savienība arī risina, vienkārši ir pīkstuls, ka tiks rādīt bīstama,
nu, un ko darīt, aina. Piedodiet par salīdzinājumu, bet nu, pat tāds liels ažiotāžs sociālos tīklos ir par LSM karikatūru, par to, kas vecīt tur sprauž vienam opiem tajā vietā, kur nevajadzētu...
Mēs nevērtējam karikatūras un arī portāls, un tas droši vien, es pat īsti nezinu, kas pa karikatūru, bet tas, nu, noteikti jāprasa LSM, mēs to nevērtējam.
Vakar Sabiedrības integrācijas fonda padome ir atcēlusi sodu, kas bija uzlikts Rebaltika par to, ka raidījumā šķelšanās krievu valodas teksti bija nevis pārrunāti, bet titrēti. Ir mēnešiem ilga bijusi cīņa starp žurnālistiem un valsts institūciju, kā jūs vērtējat šo, pēc ļoti ilga laika ir atzīts, ka nē, mums nebija taisnība, vai tā ir bijusi žurnālistu ietekmēšana, žurnālistu, nezinu, iebiedēšana, neveidot šādus raidījumus turpmāk.
Nu, lai to nokomentētu, man jāredz šis SIF lēmums, jo es nezinu arguments, es esmu redzējis tikai ziņu virsrakstu līmenī to, tad, kad es, šis lēmums arī nav publiski šobrīd pieejams, tad, kad es šo lēmumu būs redzējuši, tad es varēšu to nokomentēt, jo šis ir acīm redzot juridisks strīds, jo, kā mēs redzam, vispirms lēmums bija tāds, pēc tam tāds, un lai viņi komentētu, ir jāredz šie argumenti.
Bet pēc būtības jums ir iebildes pašam titrēšanu? Nu, proti, ir atšķirība, vai tu uzrunā virsot tulkojumu, vai tu liec apakšā titrus. Mums nē, nu, vairāk diskusija par to ir bijis angļu valodā šeit mūsu mediju talpā nekā krievu valodā, bet nu vienalga.
Nē, nu, likums jau skaidri pasaka, un elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, manuprāt, nav bijis neviena gadījuma, kad pārkāptu. Tātad, respektīvi, sabiedriskā mēdījā ir jābūt vienmēr šiem te
uzrunātam
virsū. Savukārt, komercmēdijas, piemēram, minēšu vienkārši piemēru TV3, kuram ir jaukta apraides atļauja, kuram varbūt gan krievu, gan latviešu valoda. Līdz ar to tur šī situācija ir savādāka. Tas jau ir ļoti skaidri likumā noregulēts, tur jau nav.
Bet arī līdzīgi, ka TV3 par šo nesaņem nekādu sodu, bet žurnālisti, kas kā neatkarīgā organizācija ir veidojuši šo stāstu, kas ir nesis peļņu arī šai organizācijai, izraisījis rezonanci sabiedrībā, pienesis jaunu informāciju, bet šie žurnālisti tiek sodīti ilgu mēnešu garumā, viņiem jāmaksā savam advokātam, lai pierādītu, ka viņiem ir bijusi taisnība, jo nolikums nav prasījis.
No TV3 nav šajā gadījumā neko pārkāps, savukārt par šo te Rebaltikas gadījumu un Apple Pay viņi nav vērtējis, jo kā mēs zinām, Rebaltika ir biedrība, tas nav mēdijs, tā ir biedrība, un tas nav elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, un Apple Pay nevērtē biedrību darbību. Līdz ar to es varu šo te komentēt tikai no tāda paša viedokļa, kā jau kurš savienības loceklis, jo šī gadījuma vērtēšanā mēs neesam bijuši iesaistīti. Mums ir arī SIF prasījis atzinumu par likuma interpretāciju. Mēs esam skaidri šajā vēstulē uzsvēruši, ka mēs konkrēto gadījumu neesam vērtējuši un arī nevērtēsim, jo mums nav nekādu tiesību attiecībā uz biedrībām, kas ir Rebaltika. Un līdz ar to es tiešām to nevaru komentēt.
Bet vai te nav bažas par to, ka šādā veidā var valsts iestādes izmantot instrumentus, lai ietekmētu žurnālistu darbu?
Man ir jāredz lēmums. Es saku, tas jūs man prasat par jautājumu, kurā es neesmu vispār bijis iesaistīts. Es nevaru atbildēt.
Bet ja drīkst par pašu būtību, un varbūt pat netik daudz man tas interesēt krievu valodā, cik angļu valodas kontekstā, no tā ir bijušas diskusijas par to ar Latvijām mums pārunām. Mēs redzam, zinām, citām valstīm cita pieredze, Igaunijā, piemēram, cita veida. Jūs pašu viedoklis vienkārši titrēšana kā iespējamais veids, kādu vienu daļu uzskatu, ka varētu mācīties angļu valodu, pieņemsim.
Nu, ir jāsaprot, ka viss pareizākais veids droši vien būtu šobrīd gan pārunāt, gan arī titrēt, jo ir ļoti liela sabiedrības daļa, sevišķi veci cilvēki, kuri nespēja izsekot līdz tikai titriem, un viņi arī neredz šos titrus.
Nu, tas būtu pavisam dārgs.
Līdz ar to šobrīd viss pareizākais veids šaubām būtu gan runāt virsū, gan titrēt.
Okay. Tā man ir būtībā viena minūte. Kas tāds īsts visam ne? Es varētu prastīties no klausītāja jautājumiem, ko saka tie cilvēki, kas saka, ka viņi uzskata to, ka viņi šādi padomju laikās jau no padomju laikiem ir pietiekoši izveidojusies pretestība, lai pat kaut ko ziņot. Nu, tas stāsts attiecās, atcīmēdzot, uz interneta portāliem, kur ir krieva televīzija. Viņi nebūšot sūdzētāji.
Nu, ja cilvēki neziņos, tad šīs lapas paliks. Nu, tad katram ir, ja viņš šis cilvēks sašauts par to, ka šāda lapa ir, un ja viņš negrib, lai šī lapa būtu, tad es domāju, ka labāk ir noziņot.
Bet jums pašiem arī ir resursi?
Mums ir resursi, bet jūs saprotat, mēs katru nedēļu bloķējam lielu skaitu lapu, bet vienmēr paliek kāda lapa, ko mēs varam nepamanīt, vai lapa, kura varbūt parādīsies mums divām dienām. Līdz ar to iedzīvotā iesaiste ir ļoti svarīga.
Internetu provēderiem atbildību nevar uzlikt par to, ka viņi raida nu, nelegālu saturbūtībā?
Par to var domāt.
Jā, tas ir Latvijas internetu.
Nu, Latvija pieejams internetu.
Jā. Nu, labi, paldies, es saku droši vien sarunu, neturpināsim, jo tad jauns jautājums iesākot, mēs netiksim līdz beigām. Nacionālās elektronisko plašziņu līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Paldies, ka atnācāt.
Paldies.
Kruspunktā studiju, Ramāns Meļņiks, kolēģis no TV24, Zana Ozoliņa, šobrīd veido arī tāpat Latvijas radio raidījumus. Mēs tiekamies, kā jau parasti atkal rīt, kruspunktā, runājot par to, kas notiek nedēļas gaitā, piekdienās ar žurnālistiem pārskatām lietas. Nu, Latvijā droši vien šobrīd uzmanības fokusā ir budžeta pieņemšana. Saimā turpinās, es nezinu, līdz rītdienai beigsies, nebeigsies diskusijas. To ir grūti šobrīd vēl prognozēt. Nu, tur, kā redzams, interesanti ir jaunākie dati, runājot par partiju popularitāti, kā tā ir mainījusies pēdējā laikā, un vai kaut kas varētu notikt arī attiecībā uz valdošo koalīciju. Savukārt, nu, ārpus Latvijas, kā mēs labi zinām, liela uzmanība šobrīd ir pievērsta tam, kas notiek Gruzijā. Mēs noteikti runāsim arī par to, gan jau arī vēl kādi citi temati. Izmantošu iespēju, aicinu jūs klausīties arī mūs, tad, kad jums ir ērti, ne tikai šeit tiešraidē, bet izmantojot iespēju arī gan izmantot mūsu aplikāciju, gan platformas, gan raidierakstu platformas, un tur, kur jums tas ir izdevīgi. Producenti, kurs punktā ir Revi Junāms, studijā biju arī es, Aidis Tomsons.